Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda koronavirusning mikron shtammi aniqlangani sabab o'zbek-tojik chegarasidagi nazorat kuchaytirilmoqda. Bu haqda Tojikistonning So'g'd viloyati sanitariya epidemiologiya xizmati rahbari o'rinbosari Majnun Oripov ma'lum qildi. Majnun Oripov endilikda O'zbekiston hududiga kirayotgan har bir kishi PCR testini topshirish shartligini ta'kidladi. Hozirgi kunda Xonobodomdagi Patar, Masjid tumanidagi Fotihobod, Panjikentdagi Sarazm, shuningdek Xo'jand xalqaro aeroporti da tibbiyot xodimlari kecha-yu kunduz navbatchilik qilmoqda, deydi sog'liqni saqlash vakili. Unga ko'ra, nazorat o'tkazish punktlarida PCR tekshiruvi bepul. Shunga qaramay, O'zbekiston-Tojikiston fuqarolaridan barcha nazorat punktlarida ushbu turdagi tibbiy ko'rikdan o'tganliklari uchun 110-120 ming so'm undirayotganini alohida ta'kidlagan. Shuningdek, O'zbekistonga kiruvchi barcha fuqarolar kasallik tarqalishining oldini olish uchun 2 hafta davomida uy karantinida bo'lishlari lozim. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7 yanvar kuni O'zbekistonda koronavirusning mikron shtammiga chalingan ilk bemor aniqlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.